tatăl și al Sfântului Duh.
Nu, mă iertați că v-am ținut așa mult. Și v-am fost așteptat 7 zile, 8 zile. Și acum încă vreo 10 minute. Ne întoarcem la Faptele Apostolului, capitolul 8, începutul capitolului 8, despre care am început să vorbim începând de data trecută. Și ca să vă aduceți aminte, recitesc în sfârșitul capitolului 7 și începutul capitolului 8. Ștefan, în mijlocul Sinedriului, zice și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar el strigând cu glas mare și ei strigând cu glas mare și-au astupat urechile și au năvăit asupra lui. Și scoțându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre, iar martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și îl băteau cu pietre pe Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne, se primește Duhul meu. Și îngenunchind a strigat cu glas mare: Doamne, nu răsăpătilor păcatul acesta. Și zicând aceasta, a murit. Și începutul capitolului 8. Și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui și s-a făcut în ziua aceea prigoane mare împotriva bisericii din Ierusalim și toți afară de apostoli s-au împrăștiat prin toate ținuturile iudeii și ale Samariei. Iar bărbați cu cernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare pentru el. Și Saul pustia biserica, intrând prin case și trând pe bărbați și pe femei, îi preda în temniță. Acesta este sfârșitul capitolului 7 și începutul capitolului 8. Saul este Pavel, cel de mai târziu. Saul era din școala lui Gamaliel, vestită școală fariseică și a cărturarilor din Constantinopol, din Ierusalim, și era printre cei mai plini de fervoare, tineri, studenți, un fel de studenți ai vremii, plini de fervoare și de evlavie pentru lege și o țineau cu strictețe și cu... o duceau până la extremă ținerea acestei legi și s-o coteau. Legea era aproape și este și a fost făcută de evrei aproape idol. Legea idol. Împotriva legii idol s-a luptat și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în sufletele iudeilor cu ei. Pentru că și multe dintre cuvintele Mântuitorului sunt împotriva acestui mod de a vedea lucrurile, adică a pune legea înaintea omului, a pune regula înaintea omului. Și tocmai de aceea îi acuză și zice: nu omul este făcut, nu sâmbăta e făcut, nu omul e făcut pentru sâmbătă. Sâmbăta era cea mai importantă lege a lor. Și acum o țin cu cea mai mare strictețe, sâmbăta ținută cu strictețe. Nu omul este făcut pentru sâmbătă, ci sâmbăta este făcută pentru om. Deci, în cuvântul acesta, Mântuitorul, de fapt, spus la un moment dat în Evanghelie, în cuvântul acesta, de fapt, pune lucrurile așa cum ar trebui ele să fie puse. Adică omul pe primul loc și legea pe al doilea loc. Totdeauna omul pe primul loc, omul ca ființă, ca și zidirea lui Dumnezeu, ca și echipa lui Dumnezeu, și al doilea legea. Legea este în orice condiții pe al doilea loc. Nu Dumnezeu pe al doilea loc, legea pe al doilea loc. Iar pe Dumnezeu nimeni nu l-a putut defini mai bine decât Mântuitorul nostru Iisus Hristos și el a zis că iubirea față de Dumnezeu, care era Dumnezeu, Iisus Hristos era Dumnezeu, și care ne-a spus că iubirea față de Dumnezeu se dovedește prin iubirea față de om. Deci sunt inseparabile aceste... N-ai cum să lovești în om în numele legii lui Dumnezeu. E o aberație, e o absurditate. Poți să te separi de un om care te tulbură pe tine personal, că nu ține legea lui Dumnezeu, că își bate joc de legea lui Dumnezeu, poți să te separi. Poți să aperi pe alții de răutatea acestui om. Poți să te aperi tu de răutatea lui, dar nu urându-l pe el sau lovind în el sau vorbindu-l de rău sau bajocorindu-l sau criticându-l sau judecându-l, ții tu legea lui Dumnezeu sau susții tu legea lui Dumnezeu. E o nebunie așa ceva, e o nebunie. Și cei care au fost în Ierusalim și în toată Țara Sfântă ați văzut pe ultraortodoxi. Și atunci și acolo, ultraortodoxi evrei, în toate religiile, vă ziceam și acolo, în toate religiile sunt ultraortodoxi. Ce înseamnă ortodoxi? Ortodox înseamnă cel ce ține cu seriozitate și cu atenție legea lui Dumnezeu. Cel care înțelege cum se ține legea lui Dumnezeu, rânduia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, cum trebuie să te închini și cum trebuie să-L slăvești și cum trebuie să-L slujești pe Dumnezeu, aceștia sunt ortodoxi. și pot să numească ortodoxi și budiști, adică care țin cu strictețe și cu seriozitate și cu atenție legea budistă. Poate să fie ortodoxi și taoiști, adică cei care nu lasă deoparte unele rânduieli și pe altele le țin și pe altele nu le țin, ci țin cu seriozitate acestea. Asta nu înseamnă neapărat brutalitate, bestialitate, barbarie, răutate, ci înseamnă să ții cu seriozitate, adică să fie om serios în a merge pe o cale. Poate să fie ortodoxi mahomedani, adică în sensul ăsta ortodox mahomedani. A ține cu seriozitate mahomedanismul în legile lui și în rânduielile lui. Dar când vorbim de ultra-ortodoxi înseamnă cei care ridică legea și ridică canoanele și rânduielile pe care ei le hotărăși și pe care ei le iau din lege, le ridică la nivel mult deasupra omului. Se pierde substanța și se insistă pe formă, forma, să se țină forma cu strictețe, așa încât ultra-ortodoxi pot fi și între noi, și între iudei, și între mahomedani, și între cei care n-au nicio religie și care sunt, nu mai au niciun, ei să zicem, sunt political correct, să zicem. Adică țin de să nu supără nici pe ea, să mă las pe mine tot, să fac tot ce trece prin cap, în numele libertății, în numele fericirii, în numele binelui meu personal, eu pot să fiu ultra-ortodox. Adică în numele unor legi pe care eu însumi le-am ales. Mi-am ales niște legi, niște rânduieli și trebuie să, cine nu se supune lor sau cine îmi stă împotrivă, îl rade pe fața pământului. Și în numele acesteia se poate face ultra-ortodoxism. Și greșeala acestor ultra-ortodoxi în orice religie este aceea că îl uită pe om și îl uită pe Dumnezeu până la urmă ca persoană, mai ales în credința creștină, și țin niște reguli cu o strictețe și o seriozitate greșită și ieșită din comun, în care omul este bajocorit, în care omul este văzut rău. Adică legea trece sus, rânduiala trece sus, omul coboară jos, tu care ții legea sau te strădești să o ții și alți câțiva pe care tu îi respecti, aia sunt într-o elită, într-o clasă superioară pe care o respecti și pe care o cinstești și cu care te mândrești că ești rudă, spirituală, iar alții care nu țin sunt văzuți răi, sunt văzuți urâți, sunt văzuți exact ceea ce ne învață Mântuitorul să nu facem. Că a venit fariseul și a intrat în față, fariseul ține rău și exact, parcă îl descrie perfect Mântuitorul pe ultra-ortodox și zice, a venit și a zis, eu țin rânduiala aia, postez de două ori pe săptămână, fac așa, dreg așa. Nu e rău ce făcea el, dar el se lăuda și se socotea într-o clasă separată, superioară, ține legea. Legea este mai presus de om, iar eu nu sunt ca acesta și arăta spre un fariseu, un amărât de vameș care își bătea pieptul în spate acolo. Eu nu sunt ca acești păcătoși care nu țin și nu fac și nu dreg. Ori asta o socotește Dumnezeu un mare păcat, o mare greșeală. De fapt, se întâmplă același lucru pe care l-a spus mitropolitul nostru Bartolomeu, mie cel puțin mi l-a spus de mai multe ori, dar l-a spus și în public de atâtea ori. Ai grijă când diavolul nu te poate ține din față, te împinge din spate. Adică, când vede că tu nu mai vrei să lași legea lui Dumnezeu, te ții de poruncile lui, te străduiești, zici, chiar dacă cazi de 1000 de ori, te străduiești, să te lupți și te lupți să ții legea lui Dumnezeu, el te împinge din spate. Ce înseamnă să te împingă din spate pe calea cea bună? Pe calea cea bună. Adică, să faci ori cu exacerbare sau cu exagerând anumite lucruri, dar mai mult, să începi să le faci cu foarte mare strictețe, cu foarte mare acrivie, ceea ce nu-i rău, dar atât de mult să insiști pe a face lucrurile cât mai bine și după cuvântul lui Dumnezeu, cum ți se pare ție că e cuvântul lui Dumnezeu, încât nu mai contează omul, nu mai contează că îl faci pentru un om lucrul acela, contează că îl faci, nu contează omul pentru care îl faci. Exact lucru de care îl acuza, era acuzat Ioan Alexandru de domnul Costion Nicolescu. Zice, îl iubeam pe Ioan Alexandru, poetul nostru, îl iubeam pe el foarte mult, era în stare să-și dea haina de pe el în orice clipă. Dacă unul zicea pe stradă, dăm haina de pe tine, el și-o dădea. Era în stare să-și doneze rinichiu, cristalinul, orice, dacă cineva îl cerea, dar nu-l interesa legătura de dragoste, de compasiune, de umană cu acel om. Era atât de prins de ideea de a face bine, de ideea iubirii în sine. Și pe el avea o relație cu ideile de bine, cu ideea de iubire, cu aia era impresionant pentru el. Nu tu ca om, el nu avea legătură cu tine, adică nu-l interesa așa de mult legătura cu tine. Îți dă haina și dispăreai. Na, altul, nu mă interesează. Adică, și l-a acuzat de asta și se simțea departe de el și se simțea neglijat de el și se simțea că nu-i prietenul lui și simțea că nu sunt într-o relație normală, că nu-i ceva firesc în prietenia lor. Și așa și era. Așa și era. Și îndrăznesc să zic că unii dintre ucenicii, dintre apropiații lui Ioan Alexandru, că bolile care au venit peste el după aceea au fost mila lui Dumnezeu peste acest om ca să-l întoarcă spre relație foarte personală cu oamenii. Dumnezeu iubește relația personală și cu oamenii și cu Dumnezeu. Adică nu suportă Dumnezeu o relație la nivelul ideilor, el vrea o relație foarte personală cu tine. De aceea Dumnezeu mai mult își pleacă urechea, cum zicea Petre Țuțea, la o bătrână din Brăgan care își pleacă genunchiul pe pământ într-o biserică din Brăgan și care vorbește cu Dumnezeu și zice: Tatăl nostru care ești în cerul, și zice: Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-mă că mor găinile, sau ce știu ce are ea. Dar vorbește foarte personal cu Dumnezeu, decât o relație foarte seacă la un nivel foarte înalt teologic, de discursuri teologice pe care Dumnezeu nu-l interesează. El avea o relație cu tine personală. E mai înaltă relația legată de găini, un discurs a acelei femei, dar măcar e o relație cu Dumnezeu, orește cu el, decât o relație foarte... E ca și cum cu iubitul tău sau iubita ta, tu poți să zici o scrisoare unică în lume, cum nu s-a mai scris, de dragoste, dar care tu nu simți niciun... o unduire de dragoste cu adevărat în ea, decât cuvinte mari, bombastice, angel, radios, cum zice acel venturiano. Și, sau să zică cineva: țin la tine, mi-e drag de tine, să zică, atâta să zică. Și mai ții drag mai mult de omul acela care a zis, decât ăla care a scris o scrisoare în 7 limbi, nu știu cum, publicată pe 7 panouri publicitare și făcută nu știu cum. Nu? Nu mai drag ții omul acela? E, așa e și omul, așa e și Dumnezeu. El vrea o relație personală cu el. Altfel, de ce Dumnezeu vrea această relație personală? Altfel, fără o relație personală în care să-l cauți cu ochii inimii și cu al sufletului neîncetat, relația, oricât de bine fondată ar fi dogmatic, filozofic, alunecă spre un Dumnezeu fals. Deci fără căutarea inimii spre Dumnezeu, fără căutare a inimii spre Dumnezeu, cu o căutare numai la nivelul minții, chiar dacă e foarte bine fondată dogmatic, teologic, ajunge la un Dumnezeu fals, un Dumnezeu neadevărat. De ca și cum ai rata luna. Pornești pe lună cu racheta și ratezi luna. Și tu zici, dar tot e perfect, nu știu ce, dar ai nu știu ce mic detaliu care de fapt te-a făcut să ratezi luna și să mergi în cosmos veșnic, să nu mai ajungi niciunde. Așa este să nu apropii cu inima, nu te apropii cu inima de Dumnezeu. Tot atât de grav este să nu te apropii cu inima de om. Și lipsa completă a minții și a lucidității și a unei drepte măsuri este distrugătoare. Deci când numai inima, totul e la nivelul pasiunii, a inimii, a senzațiilor, a sentimentelor, e groaznică și calea aceasta, de aceea trebuie să fie într-o anumită măsură amândouă, și inima și dreapta măsură și mintea. Dar fără inimă nu se poate nimic. E ca și cum ai spune, toate celelalte sunt harnașamente, toate celelalte sunt hamurile cailor, sunt tânjala care între cai, sunt osia, carul, căruța, tot ce vrei tu. Sunt celelalte, dar inima sunt cai. Fără inimă nu se poate face nimic. Poți să ai o căruță, ții minte și acum, am avut o căruță în curte, nu mai aveam cai, dar aveam o căruță pe care o primiseră bunicii pentru că veniseră valuri de refugiați polonezi în timpul războiului și al doilea război mondial, și ei, ca să-și cumpere pâine, își vindeau acareturile cu ce veneau ei din Polonia, refugiu, și era o căruță princiară, ceva excepțional, nemaipomenit. toată copilăria a stat acolo într-un hambar, atât. Și noi mergeam și săream în ea cât puteam, dar asta era, ea nu ieșea din hambar și nu, tot acolo stătea și acolo și-a pierdut și ultima tablă de pe ea și acolo s-a sfârșit cu ea. Adică așa se întâmplă, oricât de bine ți-ai împopoțunat teologia, cuvintele, înțelepciunea, ți-ai face o, ai spune lucruri mari, ai face tot felul, dacă inima nu are deschiderea să, se, să participe la ceea ce spune mintea și voința și nu se întâmplă nimic, nu se clintește nimic. Dar și invers, a lăsa numai la nivelul minții, numai la nivelul inimii și a uita că trebuie să ai și șa, trebuie să ai și hamuri, trebuie să ai și căruță, trebuie să ai, e ca și cum ar fi niște cai sălbatici care nu numai că nu te duc în direcția bună, te și joacă în picioare și fac cu tine ce vor, adică te ucid. Amândouă sunt dezastroase, dar la acești ultra-ortodoxi de toate felurile, mai ales la ultra-ortodoxii care încep să apară acum de tip modern, moderniștii, ultra-ortodoxi moderniști, adică care țin modernitatea și lumea libertății cu, ca pe o religie a libertinajului, nu a libertății, a lumii libertinajului și ca pe o religie pe care o respectă cu strictețe și pentru care joacă în picioare pe oricine. Oricine nu-i ca ei, oricine nu-i, oricine, eu știu, nu mănâncă, nu fumează, nu bea, nu petrece ca ei, e ras de pe fața pământului. E bajocorit, aruncat afară din societate. E ultra-ortodoxism a modernismului. Totdeauna au fost asemenea ispite. Așa a fost și atunci, așa este și acum. Hristos a fost ucis pentru asemenea greșite înțelegere asupra legii. Legea era mai importantă decât Dumnezeu și decât omul. Legea. Și totdeauna omul este atent, este mult mai tentat să ia ceva, o lege. Este mult mai greu să rămâi la nivelul relației cu omul care, și cu Dumnezeu, care sunt persoane, și la, de la care te poți aștepta la orice. De aceea un om preferă mult mai mult să aibă un câine, o pisică, un robot, un nu știu, orice altceva, decât un copil foarte greu. Copilul are tot felul de, poate să fie orice, oricând, oricum, poate să zică nu, poate să zică da, poate să te placă, poate să nu te placă, dar la câini, la pisici, la nu știu ce, sunt niște legi ale firii care te iubește, e câine și te iubește, perfect. Poți să faci ce vrei, să te scobești în nasă, el tot te iubește. Băi, nu știu cât, el te iubește oricum. Adică ai nevoie de chestii fixe, clare, lege, legea. Pe când relația cu persoana care e foarte, fără, nu poți să o prevezi și care te implică pe tine complet și total și aproape tot timpul o investiție în gol, poate oricând să fie o investiție zero, adică degeaba, arunci toți banii sufletului pe ceva care va fi zero la sfârșit. Se poate să fie așa. Dar Dumnezeu ne spune că nu e investiție zero. Chiar dacă ți se pare că tu arunci în gol asupra oamenilor, asupra lui Dumnezeu însuși, dar care nu simt niciun, de multe ori zici că nu simt nicio undă de împreună colaborare cu tine, de împreună compătimire cu tine, chiar dacă tu îți ridici sufletul, deși e rar să zici așa, chiar nu simt nimic de la Dumnezeu. Tu ridici sufletul și inima ta vibrează pentru el și tu nu simți nimic. Nu cred. Dumnezeu în general reacționează la inima vibrând a omului și coboară și el. Dar să zicem că nu simți nimic. Nu simți nimic la Dumnezeu. Nu simți, când tu vibrezi pentru Dumnezeu și inima ta vibrează. Nu simți nimic de la oameni și din potrivă îți întorc înapoi nu obrazul, nu, ci pumnul și nu mai știu ce. La inima ta vibrând, la compătimirea ta, la dragostea ta. Nu simți nimic de la nimic, de la nimeni. Era într-una dintre bisericile, mi se pare că în mănăstirea de pe muntele Carmelului, la care am fost, era o imagine pe un perete cu un drum care ducea, erau mai multe drumuri cu multe bucurii. Multe bucurii. Așa, o luai pe un drum, te întâlneai cu bucuria 1. Luai pe alt drum, bucuria 2, a 3, a 4. Și era un drum care mergea direct spre o cruce și pe care scria nada, 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 nada în spaniolă, nimic, 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 nimic. Adică mergi și tu investești, dai și nimic, 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 nimic și iar nimic, 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 nimic. Înțelegi? Nimic, nimic. Investești în gol și nimic, nimic. Dar la sfârșit în spatele crucii era împărăția. Deci noi avem această promisiune dumnezeiască că toată această investiție nu este în gol. Chiar dacă acum pare absurdă, stupidă, sunt proștii pământului, cei care iubesc, cei care dăruiesc, cei care fac bine, ești blânzi. Păi ce, ești împins să fii blând? De dai n-ai. De faci bine, n-o să ai tu. De nu știu ce, ești luat în râs, ești bajocorit de alții. Asta e socotită o prostie acum. Trebuie să fii ca Trump acela, investitor în sânge. Donald Trump. Să fii capitalist, câine, lup, în haită, nu așa, porumbel, mieluț. Asta e numai proștii pot fi așa. Masă de manevră, o să se zică. Dar totuși Dumnezeu a zis să o luăm pe calea aceasta și să vă spun ceea ce le-a spus Mântuitorul și apostolilor. Da, ați lăsat toate, ați mers după Dumnezeu, adică ei făcuseră maximul din ce se poate face. Au lăsat toate, au mers după Dumnezeu, nu mai au casă, nu mai au asta, noi facem mult mai puțin. Și zice, vouă vă vor urma că de acum de pe pământ veți avea 100 de frați, cât ați lăsat voi unul sau doi, acum o să aveți 100 de frați, 100 de case, adică oamenii de dragul vostru o să vă deschidă 100 de case în care puteți înopta. Și așa a și fost. Că pe unde mergeau oamenii de drag după ce ascultau, hai la noi în casă, încă se băteau la noi sau la ei sau la cine să mergi. Ați lăsat mesele voastre, la 100 de mese veți mânca dacă veți vrea, și așa a și fost. Și dincolo veți lua împărăția. Deci, din potrivă, Mântuitorul ne zice, da, ți se pare că investești în gol, că compătimești și să știți că așa e. Că ai inimă bună și ești luat în râs, că te doare pentru celălalt și se profită de bunătatea ta, că nu trebuie să fie așa. Ba nu, să fie așa, să fie așa, să fie așa. Și aici pe pământ s-ar putea să fie un profit din partea uneia sau altă, adică să te iubească cineva, să țină la tine, să aibă inimă bună, să te cunoască pe tine, sau s-ar putea să nu fie și să fie nada, 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 nada și mai mor și pe cruce, răstignit, adică într-un sfârșit greu, dar nu. Asta e până la urmă credința că până la urmă tot Dumnezeu ne va da împărăția. La asta ne-a chemat. Iertați că m-am lungit așa mult. Mă întorc la începutul capitolului 8. Și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui Ștefan, adică lângă el a fost unul dintre martorii care vorbeau împotriva celui care, deci se zice că cineva era acuzat de ceva. Pentru asta lui Dei era fără discuție, măcar 2 sau 3 martori. Măcar, dacă nu 7, 10, 20, nu contează. Dar măcar 2, minimul 2, destul de discutabil, 3 mai bine. Mai mulți, perfect. 2 martori pentru un lucru pe care trebuie să fie acuzat, de care trebuie să fie acuzat acel om, și asupra acelui lucru trebuia să cadă de acord întru totul cei 2 martori sau 3. Nu unul să zică că eu l-acuz că mânca ouă și celălalt să zică că eu l-acuz că mânca carne. Sunt diferite acuzele, deci nu merge. Trebuia să fie aceeași acuză, perfect. De aceea, la judecata lui Hristos, o chema martori vincinoși, în grabă, în fugă, noaptea aceea, și n-au apucat aia bine să se sfătuiască ce l-acuză. Și unul zicea într-un fel și altul zicea puțin altfel. Și ăștia zicea, ce ne facem? Nu puteau să-l fătărească de la 2 sau 3 martori, că gata, luăm, îl omorâm. Pentru că ăștia aveau, a zis că parcă trupul lui e templu sau banuc, a zis că templu, nu-s bun. Și atunci Caiafa a renunțat la toți martorii și a zis, te jur pe numele Dumnezeu celui preanalt, ești Fiul lui Dumnezeu? Sunt, perfect, omorâți-l. Adică nu mai avem nevoie de martori, s-a terminat. Așa era nevoie de martori la iudei. Și acești martori care veneau să-l acuze de ceva pe un om, trebuiau să și execute pedeapsa. Adică ai fost martor, ai spus că acest om a desfrânat, acest om nu știu ce a făcut, păcat de moarte, grav, grav, grav. E, dacă tu ai fost martorul, vă dați seama, tu trebuie să ridici piatra să-l omori pe acel om. Așa se făcea. Și sau să fii cel care stai pe aproape și păzești hainele celor care, că se consumau ea. Deci, trebuia să ai, îmi spunea cineva, până să ajung la Ierusalim și în Țara Sfântă, nu știam de unde atâtea pietre, Dumnezeu, să tot omoare cu pietre. Dacă ați ajuns acolo, o să vedeți că mai multă piață decât pământ. Deci, ca să dai cu pietre, cu sete și cât mai mult, ăia 2, 3, 4, 5 marturi câți erau, trebuia să-și dea hainele alun jos, că îi încurca puțin la dat cu pietre. Și își dădeau hainele jos și le lăsau la picerul altui martor, care era și el acolo, cum a fost Saul, și ceilalți au început să dea cu pietre. Deci Saul a fost printre mari acuzatori lui Ștefan. Deși era o rudenie mai îndepărtată cu el, a fost printre mari acuzatori lui Ștefan. Și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui și s-a făcut în ziua aceea prigoană mare împotriva bisericii din Ierusalim. Deci, după ce ei și-au vărsat toată mânia pe Ștefan, nu a fost numai gata și plecăm acasă liniștiți. Și s-au întors înapoi în comunitatea, în biserica, între cei 5-8 mii de creștini care se adunaseră și au început o prigoană foarte mare împotriva bisericii. Și nu așa, ci se informau în ce case sunt, cum sunt, cine sunt, că zice, și Saul pustia biserica intrând prin case și târând pe bărbați și pe femei și îi preda în temniță. Adică, ca să intri în case, probabil că intra în casele de adunare unde făceau ei tainic liturghia și împreună se adunau, dar probabil că se informa și afla de la alții cine sunt creștini și cum, și mergea prin casele lor unde stăteau ei și îi scoteau afară și îi duceau în temniță. Deci s-a făcut mare prigoană atunci în Ierusalim și se zice aici că și Saul pustea biserica intrând prin case și târând pe bărbați și pe femei și îi predă la temniță, iar cei ce se împărtășiseră străbăteau, cei ce se împrăștiaseră străbăteau țara binevestind cuvântul. Și pentru că în versetul 1 se zice și s-a făcut în ziua aceea prigoane mare împotriva bisericii din Ierusalim și toți afară de apostol s-au împrăștiat prin ținuturile iudeii și ale Samariei. Deci apostol a rămas probabil ascunși undeva sau s-au ascuns cum au putut și ceilalți au fugit în toate părțile. Nu există în biserica primară și nici după aceea dorința aceasta arzândă de a muri cât mai repede și de a fi bajocorit și de a fi omorât. Ei nu fugeau pentru că le era frică, ci nu asta e soluția, nu asta e calea pe care ne-a dat Dumnezeu. Ci dacă poți să te retragi, poți să pleci, poți să fugi, pleacă din fața răului, din fața prigoanei. Nu te arunca tu de bunăvoie în fața ei. Așa cum Mântuitorul căutat fiind într-o parte, pleacă ca într-alta. Vrând să-l omoare Nazaret, a trecut printre ei. N-a zis, omorâți-mă acum că vreau. Și ei vreau să-l omoare. Dar el a trecut printre ei și s-a dus, a plecat de acolo. Deci nu le-a dat șansa păcatului acesta, șansa, neșansa unui păcat înfricoșător a celor oameni. Dar despre multe altele să vorbim și data viitoare. Acum să citesc din bilețelele pe care voi le asumesc multe deja. Sfântul Ioan Evanghelistul poate fi socotit mai mare înainte lui Dumnezeu pentru că era ucenicul iubit? Nu poate fi socotit. Niciunul dintre apostoli nu poate fi socotit mai mare. Niciunul. Nici Petru, care fiind mai bătrân, era totdeauna lăsat de ceilalți să vorbească primul, pentru că era și mai bătrân și mai interpestiv, așa, și sărea repede și zicea, dar zicea și prostii, zicea și lucruri bune. Adică zicea, tu ești Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt. I-a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt. Adevărat și mare lucru și l-a lăudat Hristos pentru asta. Dar tot el a zis, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta, vai de mine să duc să fii răstignit, hai să ne ascundem undeva. Și pentru asta Dumnezeu i-a zis, înapoi a mea Satana, că vitală mi ești. Adică cel mai grav lucru și l-a zis cuiva dintre apostolii săi. Și tot el a zis, a sărit și a zis, dacă tu ești Hristos, da să vin la tine pe mare. Adică era foarte îndrăzneț așa. Ceilalți nu au îndrăznit să, nu l-a trecut prin cap asemenea în cer. Pui pe Dumnezeu la ispit așa, să dăm să vină. Și, dar tot el a făcut și prostia să zică, Doamne, adică Dumnezeu le-a spus, uite, Satana vă cere să vă cearnă ca pe grâu și eu m-am rugat pentru voi. Și el zice, Doamne, eu cu tine și în temniță, eu nici nu discut, eu nu te las, niciodată nu te lepăd, eu nu o să cad. Poate toți te vor lăsa, dar eu nu. Era o mândrie aici. Și Dumnezeu i-a zis, până dimineață, Petre, de 3 ori te vei lepăda, nu odată. Și așa a și fost. Adică avea o îndrăzneală așa și atunci și datorită bătrâneții lui și pentru că îl respectau pentru vârsta lui, dar și pentru faptul că era așa de îndrăzneț, îl lăsau să vorbească. Dar nu era mai mare ca ei, în niciun caz, în niciun fel. Că că era mai mare și gata, cum au făcut catolicii, că l-au făcut cel mai mare și fără discuții și el era vârful apostolului și fără el nu se făcea nimic și el, nici poveste, Pavel era mai mic ca el, Pavel care era ultimul venit dintre ales pe drumul Damascului, nu dintre apostolii cei 12, ci un oarecare, Saul acesta, și care s-a certat cu el și a zis în sinodul, primul sinod apostolic, când s-au întâlnit ei în anul 50, și l-a certat pe Petru că ține regulile iudaice. Și l-a învins în sinod. Și l-a făcut de râs, dacă e vorba așa. Nu l-a făcut de râs, că ei nu se făceau de râs unul pe altul, că erau frați, că se iubeau. Dar, și s-a recunoscut. Și a recunoscut Petru că a greșit. A recunoscut. Și Pavel a biruit în sinod, în cuvânt și în toate. Și toți au zis, are de toate Pavel. Și gata. Păi era mai mare Petru? Fiind ce era mai mare? Că îl lăsau să vorbească primul? Nu. Nici Ioan nu era mai mare și nici mai mic. Da. Pentru că puțin îl preocupa, îl invidia puțin, era puțin orgolios, așa. Să știți că chestiile astea între apostoli, așa cum între oameni, și voi vă invidiați uneori între voi, și duhovnicești, deși că uite la ăla, parcă se roagă mai nu știu cum, și eu parcă nu mă rog chiar așa. Credeți că pe ei, ca oameni, nu-i mai rodea din când în când? Credeți că a fi sfânt înseamnă așa, să plutești tot timpul? Înseamnă să rupi zi și noapte în ziua păcatului și să te recunoști păcătos după ce vezi că ești păcătos. Nu că, dar nu că eu sunt totuși curat și pur. Nu. Nu. Și sfinții au fost oameni. Încearcă, îi tulbură puțin un gând, se tulbură puțin de un gând, se întorc, vorbesc cu Dumnezeu, îi cer ajutorul. Până la urmă, sfințenia înseamnă prăpastie, smerenie, adică să te recunoști așa cum ești, să-ți vezi firea ta, să te pui înainte Dumnezeu așa cum ești. Nu că ești sfânt așa de la sine, că plutești tu prin aer și n-ai niciun păcat, pentru că așa ești tu. Nu, nu ești deloc, ești un păcătos ambulant. Și pentru că Ioan era foarte apropiat de Mântuitor, pentru că era cel mai tânăr și îl iubea desăvârșit, adică cu sufletul lui tânăr, avea toată deschiderea spre Mântuitorul. Și nu avea nicio unde de îndoială. De aceea se și spune, el a și rămas lângă cruce, adică nu, s-a temut, nu, a intrat și în curtea lui Caiafa, nu s-a dus să încălzească la foc. N-a stat să-și vadă de treburile lui când Mântuitorul și Stăpânul și Domnul lui era acolo și pălmuit. El stătea aproape de el, era drag de el. Pe când Petru, și numai gestul ăsta că Petru s-a dus să se încălzească la foc, că era frig noaptea și nu știu ce, și în timpul ăsta Hristos era judecat de, păi tu dacă de exemplu să zicem că ai pe cineva care îți moare și acum ai resuscitat de medici, nu? Și tu ești pe coridor acolo, te duci să bei o cafeluță cu ceilalți împreună, să, păi nu-ți vine să faci asta. Ce a făcut Petru acolo a fost o atenție asupra lui înșiși, un fel de uitare de Dumnezeu, pe când Ioan, la Ioan nu se zice așa ceva. Și pentru că avea această atenție neîncetată către Dumnezeu și aceasta zice, pentru aceasta și Dumnezeu putea să-i arate dragoste, descopere dragoste desăvârșit. Dumnezeu pe toți îi iubea la fel, dar lui a putut-o descoperi și mai mult ca la ceilalți, această dragoste, pentru că el întorcea înapoi dragostea cu totul, adică nu știu cum să zic. Poți să descoperi dragostea ta față de un om la măsura care poate el înțelege și pricepe. De exemplu, tu îl iubești pe copilul tău, dar nu poți să-ți descoperi dragostea complet zicând, fă ce vrei din casa mea. Pentru că el nu știe ce să facă cu casa ta. Și face prostii. Cu cât acel om e mai înțelegător și mai ascultător de ca și copil, cu atâta poți să fii să-ți dragostea și mai mult. Așa Ioan i-a biruit pe toți prin ascultarea și dragostea lui și încrederea lui absolută în Dumnezeu și prin aceasta Dumnezeu a putut să-și descopere dragostea desăvârșit față de el și l-a numit apostolul iubit. Dar nu era mai iubit decât ceilalți, numai că lui a putut descoperi mai mult dragostea sa prin curăția lui și prin dragostea lui. Și el putea să-și plece și capul pe pieptul lui tocmai din cauza asta, că era, n-avea nicio undă de, îl iubea desăvârșit. Așa, și când ei toți se îndoiau că va mai învia Hristos, și au fugit la mormânt să vadă ce ziceau femeile mironosițe. Și dintre apostoli au rămas toți triști acolo. Numai el și cu Petru au fugit să vadă totuși. Și Ioan zice că nici n-a intrat să vadă, numai s-a plecat. Și a văzut Giulge zăcând singure și Marama pusă deoparte într-un loc separat și a și crezut. După ce a intrat, a crezut desăvârșit. Zice, ea și-a intrat și a văzut și a crezut. Auziți, a intrat, a văzut și a crezut că Hristos a înviat. Deși n-a văzut nimic, dar a crezut numai George văzându-le singure. Pe când Petru a intrat, s-a uitat, s-a mai gândit și a plecat acasă mirându-se în sine de cele întâmplate. Deci n-am crezut. Și de aceea Ioan are ceva, e mai deosebit. Dar nu e mai iubit. Este numit apostolul iubit, dar nu este mai iubit decât ceilalți. Și decât niciunul dintre... Toți sunt iubiți la fel de Dumnezeu. Și noi. Numai că lui poate descoperi Dumnezeu mai mult dragostea sa. Pentru că el iubea mai mult. Cui iubește mai mult, Dumnezeu îi descoperă mai mult. Sfinții iubesc mai mult, Dumnezeu le descoperă mai mult. Noi iubim mai puțin, ne descoperă mai puțin. La măsurile noastre. Să spunem, vă rog, o rugăciune pentru Luminița, care a fost accidentată de o mașină acum și se află la spital. Dumnezeu să ajute. Greu. Ce părere aveți despre căsătorile între ortodoxi și protestanți? Ce părere să am? Grea. Dureroasă, pentru că căsătoria ar presupune o relație pe toate planurile, la toată măsură, în toată măsura credinței. Adică dragostea ar trebui să aibă ca principal și printre celelalte fundamente ale dragostei între cei doi, ar trebui să fie și înțelegerea și mai ales relația lor cu Dumnezeu. Poate că cel mai important punct al dragostei între ei și susținerea dragostei lor ar trebui să fie relația lor cu Dumnezeu. Ori dacă relația lor cu Dumnezeu e a unui așa și a unui așa, e scaun care joacă. Nu unul așa și unul așa. Unul crede așa și unul crede așa. Și soluția nu este fiecare să lasă de la sine să fie așa o apă căldicială. Nici la înălțimea lui, nici la înălțimea lui, ca să fim împreună. Nu. Ce ar fi ca unul, bine ar fi să descopere și să înțeleagă cel care, protestantul în principal, pentru că a lăsat multe din regulile bisericii cele vechi, să vadă și să recunoască adevărurile cele vechi și să revină. Ar fi minunat. Dacă cei doi nu se pot oricum despărți, asta e, să se căsătorească, dar măcar cu condiția aceasta ca cel care e ortodox să crească în credință ortodoxă pe copii și să se străduiască să-i descopere prin credința lui și prin trăirea lui și celuilalt aproapelui lui, fratelui, prietenului, mirelui, miresei lui, adevărul credinței. Dar nu toată ziua bătându-l la cap. E păgânule, hai la biserică, nu așa. Ci prin credința ta și prin dragostea ta și prin tot ce faci tu. Ca până la urmă acela să zică, da, știți că așa a făcut nona, mama Sfântului Grigorie de teologul, care avea un soț politeist, închinător la zei, și care era și mare filozof, își bătea joc de nona. Nona era soția lui, dar ce știa nona? Vorbește nona. Crede nona în Hristos. Ce știa nona? Și o râdea și o lua în râs. Și nona cu credință își făcea ceea ce trebuie să facă un om creștin și adevărat. Ierta, îngăduia, se ruga lui Dumnezeu cu nădejde, fără să creadă ea că prin discuțiile cu ea și ea nu știu ce o să spună lucruri mari, încât el o să zică, wow, ce idee, wow, ce nu știu ce. Că el era un filozof, el se pricepea la vorbe, știa să o ia în toate felurile. Și așa a făcut Dumnezeu, că și prin credința ei, și prin felul ei de a fi, și prin bucuria ei de a-L cinsti, de a-L iubi pe Hristos, de a fi în lumea aceasta, prin felul cum era ea și prin dragostea ei pe care o arăta în familie, el să se tot mire de felul ei de a fi și să se bucure de ea și după aceea, prin rugăciunile ei, Dumnezeu se descopere prin niște vedenii, prin niște viziuni, adevărul acesta, încât s-a întors și a zis, nona, unde e biserica ta? Hai, du-mă pe acolo să văd ce-i, că am avut niște vise. Pentru cei care nu am fost în pelerinaj în Israel, ne puteți vorbi despre pelerinajul din Israel? Ne recomandați să mergem cu alte ocazii? Da. Da. Da, da. Deci trebuie măcar o dată în viață să ajungeți. Vă îndemn să mergeți măcar o dată în viață. Tot ceea ce până acum în credința voastră părea sau este teoretic, la nivelul că așa am auzit, că totul e așa un amalgam până și în capul preoților. Horazin, Besaida, Capernaum, Ierusalim, Sinai, ți se pare că toate sunt la un loc acolo, nu știu unde. Sau nu există pe pământ, sau poate că e o teorie așa și nu există nimic. Dar când le vezi cu ochii tăi și vezi fiecare loc și e așa, zici, da, da, deci da, devin palpabile, devin reale. Și credința ta devine mult mai reală, mult mai serioasă și se pune problema credinței tale. Pentru că foarte mulți dintre noi avem o credință foarte discutabilă și teoretică, așa și... Lasă-mă să te las, așa... Terchea berchea. Lasă că merge și așa. Și adică, pe acolo, tu ce crezi? Era un nene, un om, Hristos, care făcea și deja și am auzit că e Dumnezeu. Și cam atâta. S-a născut într-un loc numit așa și a trăit cam așa. Cam atâta știi. Dar când vezi că lucrurile astea sunt reale și ținute de creștini de mii de ani și locurile acelea sunt socotite sfinte și călătorile pe care le făcea el de la Capernaum până în Nazaret și din Nazaret până în Betleem și din, eu știu, Cana Galilei, în, pe muntele Taborului, sunt reale, sunt, există până acum. Altfel citești Evanghelia, altfel se dezleagă mintea, se înțeleagă scripturile și devine mult mai palpabilă credința ta și mai reală și mai vie, are șansa să devină reală, are șansa să devină vie credința ta. Al doilea este că aceste locuri păstrează într-adevăr o anumită încărcătură de sfințenie, de curăție, de Duh Sfânt, pe care, pentru că a umblat, că a locuit, că a stat, a trăit Hristos acolo. Adică nu, exact cum intri într-o casă unui om păcătos care a trăit în păcate strigătoare la cer o viață și în casă și pământului și simți blestemul parcă acelui pământ și greutatea păcatelor lui, le simți și se simt așa, așa când intri în locul în care a trăit un om cum n-a mai fost alt om, om și Dumnezeu, și care a vorbit cum n-a mai vorbit alt om, om și Dumnezeu, și care a făcut minuni cum n-a mai făcut niciun alt om, om și Dumnezeu, și care a iubit cum n-a iubit niciun alt om, om și Dumnezeu, atunci ai cu totul altceva, simți acest Duh, încă pământul păstrează reverberațiile, parcă undele acelea ale pașilor lui, încă exact cum o undă nu se termină niciodată mergând în materie decât cine știe la ce nivel nu s-ar termina niciodată dacă ar fi așa să se meargă infinitezimal la un mic univers n-ar trebui să termine așa undele pașilor lui parcă nu se termină și dimpotrivă se reaud se reîntăresc tot timpul deci există și un har care locuiește acolo care stă acolo, pe care îl simțiți acolo. Dar și ispitele sunt la nivelul acesta. Adică și diavolul umblă printre picioarele voastre și încearcă să nu vă lase, să... Și ispitele sunt la nivelul acesta. Așa că mă îndemn să mergeți. Da, mă îndemn să mergeți. Părinte, dacă îmi place un sfânt, ce pot să fac să mă asemăn mai mult cu el, mai ales dacă suntem diferiți? El monah, eu căsătorit. Nu. Chestiile astea cu asemănări și deosebire, așa că el, Ilie Tezviteanu în pustie și eu, Vasile, nu știu care, în cetatea New Yorkului, nu trebuie luate așa. Și asemănarea trebuie să fie fără discuție în duh. Așa dacă ar fi în formă și în, nu s-ar putea niciodată. Cine poate să zică că în formă se poate asemena cu cineva perfect? Oricât s-ar strădui. Nu. Ci în duh trebuie să se asemene. Adică, să zicem, Ilie Tezviteanu era un om al corectitudinii, al dreptății, al hotărârii, al seriozității. El era atunci față de Ahab, de Izabela, față de preoții lui Baal, față de adevărul veșnic al lui Dumnezeu. Tu ești acum față de comunitatea ta, între apropiații tăi, adică ții cu seriozitate credința ta și cu asta te asemeni cu Ilie Tezviteanu. Să mărturisești până la capăt adevărul acesta, chiar dacă ești singurul și ultimul, cum i-a zis, Doamne, sunt ultimul. Nu mai e niciun ales al tău pe aici, eu am rămas ultimul și șapte, și Dumnezeu i-a spus că mai sunt 7000 de ascunși. Dar el credea că e ultimul și probabil că pe față nu era nimeni care să fie asemenea lui. Așa și tu te simți de multe ori, la servici, la facultate, că ești ultimul, că numai tu mai spui din când în când, om profesor, eu sunt creștin, nu mai vorbiți așa urât de credința creștină. Ce aveți cu mine? Eu am vorbit de rău pe dumneavoastră, v-am zis ceva, de ce vorbiți așa urât? Respectați, să ne respectăm. Dumneavoastră ne respectați pe noi, noi vă respectăm pe dumneavoastră. Și ți se pare că ești ultimul? Nu ești ultimul, mai sunt alți în sală, 7-8 care sunt ascunși și care nu zic nimic. Dar în asta te asemeni cu Sfântul Ilie Teziteanu. În fiecare la locul lui. Să zicem că și nu știu ce sfânt ai ales tu. De exemplu, Sfântul Nectarie. Păi Sfântul Nectarie era un om care și-asuma greșeala celuilalt. Greșeau trei copii, se băteau între ei, el zicea, pentru voi o să simt trei zile de post negru. Eu am greșit că nu m-a rugat pentru voi. Oh. Și face așa. Nu știu dacă trei zile de post negru, dar altceva, ce știi tu? Să asumi tu greșeala celuilalt, te străduiești tu pentru el. Am păcătuit prin faptul că am înșelat încrederea a două foste soții. Aoleu. Am pățit o problemă legală, penală, care încă se mai poate agrava până la închisoare. Sunt sigur că singur și părăsit acum. Ce trebuie să mai fac? Ce trebuie să fac? Foarte greu lucru. Dar nu poți decât să, dacă trebuie să mergi să stai o vreme în închisoare, asta este, tu roagă-L pe Dumnezeu să n-ajungi, dar dacă trebuie să stai, asumă-ți până la capăt greșeala, cred că alt început și altă cale bună nu se poate decât să zici, bine, tu luptă pentru libertatea ta, dar dacă nu se va putea altfel, asumă-ți greșeala, spune, așa trebuie să fac, nu învăța în închisoare prostii și greșeli și nu te vicleni cum se viclenesc alții mulți acolo, și întoarce-te și fii om de plin. Începe totul de la zero, de la capăt, până început vieții tale și cred că Dumnezeu te va primi, cum a primit pe nenumărați. Și poate că ai șanse mai mari să te apropii de Dumnezeu și de oameni real, viu, adevărat și să nu mai ai masca aceea falsă de fariseu și prefăcută. Nu mai ai ce să dovedești, nu mai ai ce să te prefaci. Ai în spate prea multe greșeli și greutăți și nu mai poți duce pe nimeni cu zahărelul, cum încercăm noi toți să arătăm ce bun suntem, ce deosebit suntem, ce oameni minunați, pentru că încă n-am fost acuzați pe față de nimic, încă nu am fost dovediți de compilatorii ai lucrărilor noastre de licență și de masterat și de nu știu ce. Și până atunci orice hoț e negustor cinstit, adică ne prefacem, vorbim frumos, nu știu ce, nu știu cum. El are șansa aceasta, tu ai șansa aceasta să nu mai ai această haină a prefăcătoriei și acest chip al minciunii, ci să te întorci și să trăiești viu. E o mare șansă, imensă șansă. Unii nu au niciodată. Părinte, ne vorbiți puțin de Sfântul Maxim Mărturisitorul, prăznuit astăzi. Ce ne sfătuiți să luăm de la el? Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost un om care a luptat singur, monah singur. Nu era preot. Împotriva unei lumi întregi, trei patriarhii și a unui împărat. A luptat el singurul cu adevărul, zicând, toți ceilalți fiind deci toată lumea era plecată spre compromis. Să facem un compromis, să mai lăsăm, să nungă. Totul, știți, orice poți să compromiți, orice poți să lași ca și compromis până la adevărul lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu, când e vorba de adevărul veșnic, nu-i vorba de niște mici chichițe formale, că ăla a mâncat astăzi brânză și nu se mânca brânză. Nu e vorba de chestiile astea. E vorba de adevărurile totale, absolute, ale vieții, ale credinței tale în care trăiești. Orice poți să faci compromis, dar cu aceasta nu se poate face compromis. În orice poți să-ți pleci capul, poți să zici, da, prostule, sunt prost, tâmpitule, da, sunt tâmpit, desfrânatule, da, sunt desfrânat, da, orice. Dar când zice, Hristos nu este așa, este așa, aia, atunci nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Aici ai zis greșit, domnule, nu știu cine ești. Deci, așa a făcut Sfântul Maxim Mărturisitorul. În orice, putea să-l acuze oricine de orice, îl pleca capul și așa, este așa. Puteau să-i facă orice. Dar când a fost vorba să se mintă la adresa lui Dumnezeu și despre Dumnezeu, în care o lume întreagă, în funde cu patriarhi, în funde cu episcopi, a zis, da, trebuie să facem un compromis, trebuie să ne înțelegem ca să unim imperiul. Știți că asta era vorba. Împăratul, împreună cu învățații de la curte, au făcut un fel de act prin care au cerut bisericii și au zis, trebuie să acceptați acest act, un act care, în care făceau un compromis între învățăturile de credință ortodoxe, cu monofiziții, cu toate marile ramuri care s-au rupt din ortodoxie. Și toți au căzut de acord, dar trebuie să facem, să unim imperiul, că e în fața unei situații foarte grave, gata cu prostiile. Unim imperiul, suntem aici toți adunați, ne luptăm cu Hristos, e același la toți. El a zis, nu, domne, nu. Și toți îi ziceau, taci din gură, prostule. El zicea, nu, că nu este așa. Și el nu lăsa adevărul acesta veșnic. Și până a biruit el peste ani. Atunci a apărut că este biruit, dar până a biruit el. Până a nu te poți asemăna cu el. Ca adevărurile despre Dumnezeu să nu le lepești, să nu taci plecând capul zicând, așa o fi. Cum se spune despre un monah că s-a dus în piață, l-a trimis duhovnicul, du-te, fă nu știu ce, nu știu unde în piață. Și s-a dus prin piață pe acolo, s-a întâlnit cu un evreu. Și evreul i-a spus, tu ce ești? El a zis, sunt monah creștin. Și a zis, și ce tu crezi că Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred că este Fiul lui Dumnezeu. A, nu cred că e Fiul lui Dumnezeu, a zis iudeu. A, era și un om deosebit. A fost un om excepțional, dar nu e Fiul lui Dumnezeu. Și a zis, așa o fi, a zis monahul, așa o fi. S-a întors înapoi, dar el a zis așa mai mult formal ca să nu mai discute, să plece acasă. Și când a ajuns acasă, s-a uitat duhovnicul la el și a zis, ce ai pățit, măi, frate? Cum ce-am pățit? Nu am pățit nimic. Cum? Ceva ai pățit? Că nu mai văd Duhul Sfânt deasupra ta. A plecat Duhul Sfânt la tine. Dar ce-am făcut? Și a trebuit să-l ia la întrebări. Dar ai zis, cu cine te-ai întâlnit? Cu acela. Ce ai zis? Da, cu acela. A, păi i-am zis la monahul, i-am zis la evreul ăla că așa o fi. Și a trebuit să-i refacă mirungerea ca să-l vadă iară pe Duhul Sfânt deasupra lui. Pentru că el se lepădase de Hristos. Așa o fi, nu o fi un Fiul lui Dumnezeu, o fi acolo un nene și el, un oarecare, băiat bun, maestru spiritual. Atâta. Deci, sunt lucruri pe care nu le poți lăsa, nu se discută. Despre asta nu se poate discuta. Da. Puteți să ne spuneți de ce se referă Iisus atunci când spune și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Da, sunt mulți care înțeleg aici că voi veți minți pentru mine și se va spune împotriva tot cuvântul rău împotriva voastră. Nu! Nu! Ci bucurați-vă și veseliți-vă în ziua în care veți fi ocărâți și batjocoriți și vorbiți de rău și se va spune despre voi tot cuvântul rău. Și toate bajocurile, minciunile, tot cuvântul rău, acestea sunt mințind. Deci toate acestea, oamenii care vor acuza, vor minți despre voi aceste lucruri. Înțelegeți? Mințind și pe aceea virgulă și toate acestea le veți suporta pentru mine. Pentru mine. La asta se referă. Nu că voi mințind, veți minți puternic și oamenii vor acuza și așa, pentru mine. Voi veți minți pentru mine în taină. Sau în ascuns, sau pe de față, sau pe din spate, sau nu știu ce. Veți minți și veți face tot felul de mușlucuri pentru mine, ca să mă apărați pe mine. Nu, ci voi veți fi acuzați de toate mizerile mințind lumea despre voi și asta o vor face pentru mine. Adică voi veți fi acuzați de toate mizerile pentru că voi credeți în mine. Pentru mine veți suferi toate acestea. Ei, dacă pentru mine veți suferi toate acestea, bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Înțelegeți? Despre asta e vorba, nu că apucați-vă și mințiți. Și mulți au înțeles așa. Un altul, Bartolomeu, a schimbat cu totul textul acesta ca să se înțeleagă exact ce vrea să spună. Putem să zicem Tatăl nostru pentru Domnul cu închisoarea? Mulțumesc! Da. Să zicem Tatăl nostru și pentru el. Așa. După aceea, cum putem face diferența între ceea ce simțim, pentru că Harul lui Dumnezeu lucrează în noi, fiind la început și chemarea spre monahism. Ceea ce simțim, că pentru că Harul lui Dumnezeu lucrează în noi, fiind la început, și chemarea spre monahism. Cum facem diferența? Păi, în primul rând, dacă ești la început, n-are rost să discuți despre că nu știu ce simți tu acum de la început și ce trăire ai tu, gata, asta înseamnă că e chemarea spre monahism. Nu. E ca și cum un adolescent care acum, nu știu, s-a apucat să studieze ce se face în adolescență, în clasele 9, 10, 11, 12, eu știu, să zicem, știință, astronomia, se face și astronomia în liceu. Și îi place. Asta nu înseamnă că îi place, gata, se va face astronom și va fi singur în chestia aia care se deschide și va studia cerul viață. De aici până la, îți place astronomia. Și după aceea, după ce faci 2-3 ani, zici, da, îmi place astronomia, dar totuși nu chiar așa de mult încât să... Asta nu... Deci, cum să spun? Monahismul e o chestie foarte, foarte de mare vocație. Ca și orice cale creștină serioasă pe care vrei să o iei. Dar monahismul e o cale de... mai deosebită, la care Dumnezeu nu ne-a îndemnat în mod deosebit pe calea asta. Această cale iar înaintași pe Sfântul Ilie Tezviteanu și pe Sfântul Ioan Botezător. Ei au avut un rol mai deosebit, mai special, dar nu principal neapărat în calea, pe calea mântuirii. Apostolii nu au fost pe calea aceasta. S-au venit de pe alte căi. Și-au trăit pe alte căi. Și-au trăit în mijlocul lumii. N-au avut o viață monahală. N-au avut o viață monahală. Chiar dacă mare parte dintre ei atât de mult s-au implicat după aceea în treaba aceasta, încât familia lor a venit cel mult după ei. Dar ei n-au mai avut timp de casă, de masă, de nu știu ce. Dar n-au fost monahi. Au fost oameni normali, în lume. Mergeau unde erau chemați. Mâncau ce li se dădea. Mergeau mai departe. Pavel se ocupa în continuare de cusut corturi, făcea treabă. Adică nu era un monah închis care își făcea cele 7 laude de peste zi, se închidea, mergea duminica la biserică, restul zilelor stătea singur și... Nu! Asta e o chestie care a apărut după începutul secolului 4 și care e o cale mai specială și care acoperă o anumită... Trebuie să ai o anumită predispoziție, un anumit fel de a fi. Vine de la monos, monadă. De la singur, singuratic, care îți place să stai singur înaintea Dumnezeu, să stai cu Dumnezeu, să fii de vorbă cu Dumnezeu în felul acesta, în chipul acesta, pentru că de vorbă cu Dumnezeu este și altfel. Și prin milostivire, și prin laudă, prin cuvântul lui Dumnezeu, și prin fapte bune, și prin multe se poate vorbi cu Dumnezeu. Nu numai tu de unul singur, înțelegeți? Și trebuie să ai și prin fire pornirea asta, trebuie să ai și... Să-ți fie drag în general slujbele, să stai la mănăstire, să te rogi mult, să stai cât mai mult singur. Sunt multe alte lucruri care trebuie să te atragă spre asta. Ori a te apucat să faci asta numai așa pentru că ai văzut că e mai trendy, mai fine, mai nu știu cum, mai cool, mai strong, mai... E o prostie imensă. Nu. După 3 ani o să zici, băi, ce plictisială e aici, măi. Ce fac ăștia pe aici, mă? În sensul că o să vezi foarte mulți oameni pe care tu credeai că sunt foarte duhovnicești, foarte neduhovnicești și nu mai ai pe cine și unde să te întorci să... Și tu dacă nu ești hotărât tu de unul singur să mănânci pământul și să rămâi acolo cu Dumnezeu, ești terminat. Și dacă nu ai chestia asta de rămâne singur cu Dumnezeu și te-ți place să faci asta, e o cale mai specială. Așa că nu confundați toate stările. Adică, știți, exact cum Mântuitorul se însingura din când în când și se ruga și nu zicea, deci sunt pentru monahism, voi pleca în pustie și voi sta acolo tot timpul. Ci era în mijlocul lumii și făcea bine. Așa și noi, în lupta noastră și în tinerețea noastră spirituală, avem și momente în care ne place să ne însingurăm și, wow, ăsta e de monahism. Nu e de monahism. Trebuie să facă și asta, dar cum să nu facă și asta? Cum putem face diferența? Deci așa putem face diferența. În primul rând așteaptă să mai te maturizezi spiritual, să mai înaintezi în credință și mai discutăm după. Să zicem Tatăl nostru și pentru cineva care a rămas fără familie. Cum adică fără familie? Adică i-au murit sau a rămas fără o familie că nu și-a făcut familie. Sau, da, o să vedem. Sau mai sunt 150 de situații în care rămâne fără familie. Sau i-a rămas familia în Israel și el a venit și nu știe cum să-i aducă înapoi. Nu uitați să anunțați că joi, 28 ianuarie, la discuții, deci noi începem, vorbim, ne întâlnim la discuții pe 28 ianuarie, dar, pe la mijlocul discuțiilor, va veni Părintele Ioan Adam să ne vorbească despre Părintele Nil Dorobanțu. E un părinte foarte special, Părintele Nil Dorobanțu, un fel de nebun într-un Hristos pe care l-am avut noi între noi românii și noi nu prea am avut nebuni în Hristos, dar el a fost un fel de nebun în Hristos. Nebun în Hristos în România, în perioada comunistă, a fost prigonit, a propovăduit aproape în toate mănăstirile din țară, îndemnând la împărtășanie, cu sfintele taine, socota și mustra pe fățarnici care țin închis pe Hristos în altar și nu-l dau mulțimilor și ziceau că îl legăm pe Hristos acolo și îl ținem închis. A scris peste 9.000 de pagini, din care au apărut deja 6 volume. Și Părintele Ioan Adam se ocupă de a pune și a scrie ce a scris Părintele, a edita ce a scris Părintele și a propovădui acest chip al Părintelui Nil Dorobanțu, care e necunoscut, acest om, pe acest om. Și trebuie să-l cunoașteți, Părintele Nil Dorobanțu, și Părintele Ioan Adam vine să vă spună despre el. Merită să-l ascultați. E un părinte foarte interesant, Părintele Nil Dorobanțu, greu de suportat, dar extraordinar de interesant și de atractiv. Care este rostul lumânării și simbolului? Dar am mai zis de 100 de ori, dar zicem. Chiar ultima oară am vorbit, cred că vreo jumătate de oră despre lumânări. Dar repetăm. Dar nu jumătate de oră, două minute. Lumânarea ca simbol este simbolul speranței, nădejdei, credinței noastre în Dumnezeu, că sufletul omului nu moare la cel care a murit și că acela nu s-a pierdut, ci este la Dumnezeu și nu la Dumnezeu. Și este un simbol, este un semn, este un... În vechime era o jertfă, era o jertfă făcută de omul, acela care aduce lumânarea, o jertfă din ceara lui, din cânepa lui din care făcea, nu știu ce, din o treaba lui, osteneala lui că el o făcea, sau din banul lui că el o cumpăra și se aducea să lumineze Biserica lui Dumnezeu. Sau se aducea să lumineze Sfântul Altar. Și era o jertfă adusă de el în fața Dumnezeu și prin... Și o jertfă adusă pentru cel pentru care aducea el. Să se aducă această lumânare pentru Ionescu de la partid. Nu știu cine. Pentru cineva, pentru cine avea el nevoie. Și, dar acum așa a pierdut acest înțeles de folositor, că l-aduce să lumineze poporul în timpul liturghiei, să lumineze Sfânta Masă în timp ce se coboară Duhul Sfânt. Și, și a pierdut cumva acest rost și se duc afară undeva, acolo și se pun într-un... Dar și-a păstrat înțelesul simbolic. Adică că tu ai credința și nădejdea că Dumnezeu nu i-a lepădat pe frații tăi morți, nu știu care și nu știu care, și că El i-are în mână și îi va mântui. Și iar dacă îi pui pentru cei vii, că Dumnezeu nu îi va lăsa și că îi va ajuta. Asta e simbolul credinței tale, nădejdii tale. E un simbol, nu altceva. Nu că n-ai pus lumânare, vai de mine și de mine. Ce s-a întâmplat dacă n-ai pus lumânare? Adică să reduci credința ortodoxă la a pune lumânare sau nu, e o nebunie. E ca și cum ai reduce, nu știu, ținuta reginei Angliei la că are pană la pălărie sau nu are pană. E puțin, prea puțin important. Ei, ia, acolo, na, că are o pană sau nu are. Dar a reduce credința creștină că a murit fără lumânare, că a murit cu lumânare, că în lumânare în sus, lumânare în jos, că ai pus lumânare când ai mers la biserică sau nu ai pus lumânare, e ca și cum tot timpul cineva nu ar fi interesat dacă a fost adus tortul de nuntă, dacă e cireașa pusă în vârf. Asta e important. Adică nu contează că e tortul, că nu e tortul, cireașa să fie. Și să zică, vii la sfârșitul nunții când se mănânce tortul și aduci cireașa. Așa o să se trezească cei care și-au pus încrederea în lumânări la sfârșitul vieții și în loc să aducă tortul în față, Dumnezeu vine cu cireașa. Eu am venit cu acest tort și ne pare rău, poftiți afară. Cum să procedăm pentru că nostalgiile să nu ne afecteze? Păi nu le lăsați nostalgiile. Nostalgia schimbă omul din temelii, îl face așa, îi face ochii pierduți, romanțați, așa. Îl vedeți imediat pe un romantic. Nostalgia te termină, te distruge, dar să vedeți în interior ce urmări are. Te miști așa ca în reluare, tot timpul. Ești nostalgic, ești tot timpul, parcă pe altă planetă. Ce rost are? Nostalgia e un coșmar. Nostalgia e o durere neîncetată. Nostalgia e o distrugere a viitorului în numele trecutului. Pentru că oricât de frumos este viitorul, trecutul îl înfrumusețezi așa de mult și tot îl idealizezi încât orice trăiește, nu se compară. Și orice vrei să vezi și orice oriunde mergi, nu-ți place pentru că tu ai vrea să fie ce a fost, exact ce a fost. Și atunci aproape că e ca și cum nimic din ce îți dă Dumnezeu nu e important și nu e folositor și nu te înveți nimic pentru că tu te gândești numai la ce a fost și cum a fost și dacă ar fi ce a fost să fie iară. Niciodată nu se repete nimic. La fel. Nu, nostalgia e un coșmar. Știu că nu fac parte din cei tineri, dar am și eu o problemă legată de un tânăr. Fiul meu a pierdut un examen, a considerat că ne-a dezamăgit pe toți, a ținut post negru, nu la îndemnul unui preot, a hotărât el singur, văzând că nu a schimbat nimic, a avut o tentativă de sinucidere și acum este în spital. Dumnezeu l-a salvat. Cu ce trebuie să fac? Vreau să mă sfătuiți cu mare, am mare speranță. Sper să nu aibă probleme psihice tânărul. Dacă are probleme psihice, trebuie abordat pe parte psihică. Adică trebuie tratat, trebuie dacă și dacă este într-o stare de depresie profundă și trebuie ajutat și trebuie ajutat și la nivel medicamentos, să zicem, și la nivel psihologic. Dar dacă nu este, este oricum, poate să vină din două părți această stare de din mândria și orgolul lui, că el nu e ca ceilalți, că nu reușește să-și ia examene, că nu reușește să fie om cum sunt ceilalți. Și atunci e orgolios și mândru și chiar dacă nu pare, orgolul și mândria nu se arată numai prin când ești cu nasul pe sus. Și atunci pentru asta și pentru ca să nu fie văzut rău, e gata să se și sinucidă dacă nu e în rând cu oamenii și nu e ca ceilalți. Iar al doilea, din a doua motivație a acestei stări, poate fi frica de oprobiu public, de vorbele rele ale părinților, de dezamăgirea părinților, de dezamăgirea nu știu cui și nu știu cui. Pe două pot fi. Și amândouă sunt niște chestii de necredință, până la urmă. Adică de atenție imensă, exact cum zice Dumnezeu. Nu vă gândiți ce veți mânca și veți bea și cum... Ci puneți-vă inima la Dumnezeu. Puneți-vă. Deci nu investiți inima voastră în lucrurile veacului acesteia, că zice, deci nu investi, nu pune inima ta în lucrurile veacului acesteia, pentru că aici inima este furată, tâlhărită, hoțită, bajocorită, violată, asta se întâmplă cu inima dacă e lăsată aici. Iar tu pune-o în cer la Dumnezeu unde nu, nici furul nu o fură, nici tâlharul nu o tâlhărește, nici violatorul nu o violează, nici, pentru că acolo e mâna lui Dumnezeu. Și acest tânăr, ca și noi mulți alții, ne-am pus inima pe jos, pe undeva, e ca și cum mai pune, ei tăia ghearele și ciocul unui vultur și îl lași printre găini și îl bat toți curcanii și toți cocoșii toată ziua. Și el e pentru zbor, sus, umblat prin cotețe. Ori inima noastră umblă prin cotețe, știți? Se își pune nădejde numai în oameni, ce zic ceilalți, cum zic ceilalți, cum se uită ei la mine, ce zic ceilalți despre mine, sau se înfricoșează, se simte la locul lor. Asta înseamnă a spune inima în oameni și în părerea lor despre tine. Ori a spune inima în oameni și în părerea lor despre tine e un coșmar, e un blestemat cel ce își pune nădejdea în om, zice Scriptura. Nu blestemat de Dumnezeu, este blestemat de sine. Se blesteamă el pe sine. E ca și cum eu mi-aș pune nădejdea că de acum până ajung în Florești nu o să bată vântul nici așa, nici așa, decât așa. Păi o nebunie, vântul o să bată așa, așa, așa. Și o să fiu distrus și o să plâng o săptămână că vântul a bătut așa. N-a zice că e nebun părintele? Păi așa e să spui nădejdea în om. Păi oamenii sunt acum așa, mâine așa, păi mine așa, păi mine așa, răspui mine așa. Și ce poți să faci? Că dacă ei sunt cum sunt și cum le vine și tu să fii nădejdea, că ei totdeauna să fie deschiși, luminoși, să zică despre tine, wow, ce deosebit ești, nu știu ce. Și povești, o să te știu, uite, o să zică, cine ești tu, cum te cheamă? Și eu credeam că numai la mine se gândesc. Adică a spune nădejdea în om înseamnă la început depresie, deznădejde, groaza, grozăvie înseamnă de suferință. După aceea, prima reacție poate să fie să ies din acest coșmar, să mă sinucid, că i-am dezamăgit, că nu mă știu, că nu mă bag în seamă. Al doilea este o mânie, asta e mânia întoarsă spre sine. A doua este mânia să întorci spre ei. Ei n-au reacționat cum trebuie, nu mă iubesc, nu țin la mine. Băi, las că le arăt eu. Și te faci tu câine, te faci tu lup. Le arăți tu la toți. Îi tai pe toți din rădăcină. Răspuns cu rău la rău și faci rău și în locul binului și împotriva binului și tot. Tai tot. Ca să-i ajut, ca să-i vezi și pe ei suferință. Să sufere și ei. Și cu cât vezi pe unul suferind, cu atâta te liniște și te bucuri. Uite că și asta se vede. De-aia orgolioșii sunt foarte bucuroși, invidioși când văd și altul că suferă. Atunci se mai liniște și ei. Pentru că și-au pus nădejdea în oameni. Și-au așteptat de la oameni, dar nu. Și secretul cel mare este că cu cât îți pui nădejdea în Dumnezeu și inima ți-o pui în Dumnezeu și nu te mai interesează de ce zic oamenii și că te iau în râs și că te bajocorești, că cu atâta oamenii te iubesc mai mult. Incredibil. Aici e marea taină. Nu știți că și oamenii zic între ei, sferește-te de disperați, de ăștia, deznădăjduiți, care unde își pun ochii, acolo rămân. Ca și puișorii ieșiți din găoace, care primul care trece, ăla-i tăticul, ăla-i mămica. Și nu mai pot să scap de el. Lasă-mă, domnule, în pace. Deci, aceștia nu sunt iubiți de nimeni, cei care sunt disperați de a fi băgați în seamă, disperați de a fi vorbiți de bine, disperați de a intra într-un grup, disperați de a... Sunt insistenți, persuasivi, obositori, plicticoși. Lasă-mă, domnule, cu cât omul mai liber, mai liniștit, mai serenic, mai deschis, adică cu mintea la Dumnezeu, mai... cu atât pare mai interesant și chiar aș dori să fiu în compania lui. Cu cât acela e mai atent la tine, mai nu știu cum mai, cu atât zici, lasă-mă în pace, nu mai, pleacă de aici, pleacă de aici. Știți? Deci tocmai invers e. Părinte, după părerea mea, am o fire energică, deja ce trebuie să faceți noastră? Ar trebui el să citească și să citească cu atenție Scriptura, nu Scriptura, Noul Testament, nu toată Scriptura, ci cele patru Evanghelii, dar mai ales l-aș îndemna să citească cărțile și mai ales Cărarea Împărăției a Părintelui Arsenie. Care e o carte clară, directă, scurtă, care arată ce-i rău, ce-i bine, unde o iei razna, unde, și trebuie să lămurească, pentru că el trăiește așa, nu știu, a trăit în niște imagini, niște iluzii, niște așteptări despre sine, despre oameni, despre lume, și trebuie să iasă din starea aceasta. Și mai ales să nu uite că Dumnezeu iubește, iubește, iubește și ține la el și nu se dezamăgește de el. După părerea mea, am o fire energică, dar uneori simt o liniște interioară care simt că mă apropie de Dumnezeu, încât simt că și, aoleu, câte chestii cu simtul, că dacă mă manifest iar rapid și energic, pierde această stare de liniște și pace. Da, da, grăbește-te încet, grăbește-te încet. Adică, ce înseamnă grăbește-te încet? Noi totdeauna avem impresia că grăbește-te încet înseamnă că trebuie să mergi încet. Nu! Ci tu grăbește-te, dar nu te implica și cu sufletul în graba asta. Adică nu, de exemplu, trebuie să sapi repede. Tu sapi repede, dar nu zici, aoleu, ce grăbit sunt, aoleu, nu știu ce. Deci sufletul trebuie să rămână. Sap, tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, sap, a, ce bine că sap. Sufletul rămâne la nivelul liniștii, dom'le, dacă termin, termin, dacă nu termin, nu termin, și tu rămâi la nivelul liniștii, dar sapi repede. Sau fugi ca să prinzi autobuz, dar nu zici, aoleu, autobuzul, autobuzul, ce fugi? Fugi să prinzi autobuz. Nu l-ai prins, Mă, ce să faci dacă nu l-ai prins? Deci implicarea asta a sufletului, de fapt la asta se referă. Grăbește-te, dar cu sufletul rămâi calm. Nu. Știți? Noi, dimpotrivă, parcă și când stăm și ne liniștim, sufletul rămâne tot timpul, grăbește-te, grăbește-te, repede, repede, voi muri, voi muri, nu știu ce, nu știu ce, examenul, vai. Și tot și lucrurile calme le facem grăbite la nivelul sufletului. Ridici asta și te gândești la mii de lucruri și uitați câte liniște am ridicat această, dar de fapt e o agitație așa în sine, în firea ta. Ori tu trebuie să te grăbești încet. Adică sufletul tău să rămână pașnic, să rămână hotărât, să rămână liniștit în Dumnezeu. Dumnezeu va rândui. Eu fac cât pot mai repede și mai bine, dar restul rămâne în mâna Dumnezeu. Ce pot eu să fac mai mult de atât? Decât să mă stresez. Împotriva acestui fel de a fi, de a stresa, Dumnezeu se ridică cu mare învârtoșare. Nu, că nu e învârtoșat Dumnezeu. Cu mare putere. Și zice, iar nu te îngrijora. Iar tu nu te îngrijora. Împotriva îngrijorării vorbește Dumnezeu. Zice, uite, crinii au cu ce să se îmbrace și de tine se va ocupa Dumnezeu. Tu trebuie să te străduiești să-ți câștigi cu ce să te îmbraci. Dar nu, și cu ce mă vei îmbrăca, și cu ce mă vei, și cu ce, lasă-mă, tu faci toată treaba și Dumnezeu se va îngriji până la urmă. Dar tu te străduiești. Dar nu, îngrijora. Nu te îngrijora, zice Dumnezeu. Aveți grijă. Aveți grijă la îngrijorare. Nu vă îngrijorați. Despre asta vorbește Dumnezeu, împotriva îngrijorării. Starea de îngrijorare înlătură toată evlavia sufletului, toată puterea lui, toată credința, toată liniștea aceea la care zici tu că vrei să ajungi, vine din îngrijorare. Nu te mai îngrijora. Ce te tot îngrijorezi? Asta este. Ce faci, faci. Ce nu faci, nu faci. Atât am putut să fac. Doamne, miluiește. Și gata. Ce poți să mai faci acum? Vă spuneam, trebuia să dau nu știu ce examen și un părinte mi-a zis, ce te îngrijorești, părinte? Păi ce să fac, am examen. Și el a zis, nu vezi că diavolul scântă de stres și dumneata joci? Și chiar așa, că eu jucam, am examen. Păi și dacă ți-o spui de 1000 de ori, îți rezolvi ceva? Cât am învățat, mă voi duce, voi da examenul și asta este. Ce să facem? Nu că dacă mă voi duce stresat și zic că am examen, se va rezolva. Ce să se rezolve? Nu se rezolvă nimic. Dimpotrivă, o să fii mai stresat, în loc să-i răspundă ăla, vai de mine, ce o să fie, vai de mine, nu știi nimic, vai de capul tău. Deci mai rău. Nu, îngrijorarea e și un semn al necredinței în Dumnezeu și un semn al credinței în tine și că o prostie cât de mare. De ce suntem foarte nehotărâți cu privire la alegerile vieții noastre pe care trebuie să le facem? În privința locului de muncă, a studiilor, în general suntem așa nehotărâți pentru că nici nu ne cunoaștem pe noi bine, dar mult mai mult Pentru că noi credem că de formă ține totul. De formă, de formă, de ce alegi tu, de chichița aia ține tot restul vieții tale. Nu e adevărat, nu ține de chestia aia. Că poți să fii om, om al lui Dumnezeu și om, om de mare omenie orice făcând. Orice, în afară de lucrurile, nu poți să faci revolvere, să fii omul lui Dumnezeu. Adică faci lucruri bune, dar poți să fii omul lui Dumnezeu acolo, făcând, nu, noi credem că numai făcând, nu știu ce, țesălătoare de cai, pentru că eu sunt făcut pentru să fac țesălătoare de cai, atunci sunt omul lui Dumnezeu. Nu! Sau atunci mi-am găsit, mi-am împlinit destinul și... Nu e adevărat. Tu poți să faci orice, dar să faci cu multă dăruire, cu multă bucurie și întorcând inima spre Dumnezeu și ești pe calea Dumnezeu. Ori noi avem impresia aceasta că numai așa, numai în monahism, numai în căsătorie, numai de unul singur, numai nu știu cum, numai așa. Bun, nu e adevărat. De fapt, una dintre marile lupte pe care le-am dus ani de zile până la mormântul părintelui Arsenie era aceasta. Și acuza adusă neîncetată înainte lui Dumnezeu era aceasta. Doamne, unii au prin fire, dar și noroc, cum zic oamenii, iar alții ghinion veșnic. Unii nimeresc, alții nu nimeresc. Alții au, alții nu au, alții nu știu ce. Tot lipsa aceasta, diferențele dintre oameni, diferențele de loc, de timp, de mod, de toate acestea erau niște probleme de ruptură și de neînțelegere și de calitate diferită dintre viețile oamenilor și dintre clipele oamenilor așa de mari, încât eu ziceam, ești nedrept, ești nedrept, ești nedrept. Asta era neîncetatea mea acuză împotriva lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. Nedreptatea lui Dumnezeu în funcție de ereditatea pe care o moștenești, de locul în care te-ai născut, de timpul în care ai trăit, de oamenii cu care ai fost, de tot putea să fie o acuză neîncetată. De ce eu așa și el așa? De ce el așa și eu așa? De ce eu îl alț așa și eu îl alț așa? Și unul dintre marile răspunsuri pe care am primit acolo la mormântul părintelui Arsenie a fost acesta. Că nu contează, și l-am înțeles și îl crede săvârșit, că nu contează nimic, ci cum. Cum trăiești un lucru, cum faci. Nu contează că te căsătorești, nu contează că intri în monahism, nu contează că trăiești la țară, nu contează că trăiești la oraș, nu contează că trăiești... Contează ce faci cu ce ți s-a dat. Atâta contează. Restul sunt povești, restul e în pierdere de vreme și timp, așa, cum zicea Pleșu. Domnule, contează din ce stofă ai făcut omul. Adică din ce stofă te-ai făcut tu. Că zicea, unul, dacă ești de stofă bună, îl pui la sapă și faci o filozofie din sapa aia. Dacă ești din stofă proastă, îl pui în vârful la Oxford și tot prost rămâne și tot... Adică el se referea la stofa asta de intelectual. Dar la nivelul sufletului, la fel este. Deci nu contează unde ești, contează ce stofă ai, ce faci tu din ce ți s-a dat. Nu contează ce au făcut alții în tine, ci ce faci tu din ce a mai rămas din ce au făcut alții în tine. Puținul ăla, ce faci tu din puținul ăla, e fundamental. Și acolo vine Dumnezeu. Asta l-am înțeles acolo și așa este. Dacă Dumnezeu ar fi venit numai pentru anumite situații, pentru anumite locuri, pentru anumite moduri de a trăi, era o nedreptate veșnică și nu era nicio mântuire. Numai așa te poți mântui, numai în țara Canaanului te poți mântui, numai în zona temperată, numai în deșertul Saharei, numai dacă ești fochist, numai dacă ești muncitor siderurgist, numai dacă... Cine știe în ce condiții și ce... Nu e adevărat. Ori în ce condiții, oriunde, oricând poți să te mântuiești. Și poți să-L cunoști pe Dumnezeu, ceea ce e deschiderea totală a inimii spre Dumnezeu. În orice condiții poți să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu. În orice condiții te poți mântui. De ce ne simțim singuri, chiar dacă ne rugăm? Singurătatea e cea mai mare frică a omului și cea mai mare problema fundamentală a vieții omului. Problema fundamentală. Omul este o ființă socială. Sună foarte urât așa ființă socială. Este o ființă a apropierii, a comuniunii, este o ființă a legăturii, a unității. El este altfel, el nu este pentru singurătate. Dumnezeu în sine este ființă, supraființă, mai presus de toate ființele, dar a comuniunii și a iubirii. Iubirea în sine înseamnă comuniune cu altceva, nu înseamnă comuniune cu mine însumi și așa, ci înseamnă comuniune cu altceva. Și dacă Dumnezeu este iubire și omul este iubire și înseamnă că El este ființa comuniunii, a legăturii cu ceva. El nu este făcut să fie singur. De aceea, primul lucru care l-a spus Dumnezeu despre om a zis, nu este bine să fie omul singur. Înțelegeți? Singurătatea nu este pentru om, dar nu e vorba de singurătatea Că singurătate poți să ai în mijlocul unui bloc de 1000 de oameni care stau în jurul tău sau să stai într-o celulă de 800 de oameni toți la un loc și ești singur. Nu, e vorba de singurătatea în care tu te separi de ceilalți și te însingurezi și te socotești deoparte și te... Ori ne socotind pe ceilalți și bajocorindu-și și văzându-i mai slab decât tine și mai neputincioși, ori văzându-te tu pe tine cel mai din urmă, cel mai nu știu cum, bajocorindu-te toată ziua pe tine însuși și toți ceilalți sunt mari și deosebiți. Amândouă sunt căi greșite. Deci te simți singur și de aceea Dumnezeu a zis nu este bine să fiu un singur. Și de aceea primii oameni pe care îi laudă Dumnezeu când la a doua venire zice căci străin am fost și m-ați primit. Străinătate înseamnă singurătate. Străin, singur. Deci singurătate. Primul mare motiv pentru care Dumnezeu dăruiește împărăția este că nu ai lăsat pe altul singur și nu te-ai lăsat pe tine singur de celălalt. Și iubirea față de celălalt, față de aproapele este legea lumii lui Dumnezeu. Dar despre asta spunem și alte date. Mulți sfinți mucenici se afișau că sunt creștini și mergeau spre moarte. Da, dar marea majoritate nu săreau direct în topitoare. Nu săreau direct pe cruci. Nu se aruncau în focuri. Nu mare, 99,99%, dacă erau căutați într-un oraș, comunități întregi plecau din orașul acela, dacă erau căutați să fie uciși sau fi bajocoriți, plecau de acolo, se retrăgeau în altă parte. Cum le-a zis Mântuitorul, dacă vor căuta într-o cetate, plecați în cealaltă, dacă în cealaltă, plecați în cealaltă. Și vor fi dintre voi unii care vor fi puși față către față cu mai mari, cu stăpânitorii, și care vor trebui să mărturisească. Vor trebui. Adică nu că mă duc eu acolo, se aude că ei sunt tribunal împotriva creștinilor și eu mă duc direct acolo și eu sunt, luați-mă! Vreau eu să mărturisesc. Nu așa, nu vrea Dumnezeu așa. Dacă tu vei fi întrebat, tu să spui adevărul. Și dacă trebuie să mori, mori. Dar nu să sartă un foc că așa trebuie. Mulți sfinți mucenici se afișau. Da, se afișau. Foarte puțin. Nu mulți. Și aceia cu multă înțelepciune. O să vedem când o să vorbim despre vreunul dintre ei. Să lenește și mă luptă patima acediei. De multe ori nu fac nici ce trebuie să fac. Cum să lupt cu această patimă? Printr-un program foarte serios și foarte strict pe care să ți-l pui. Astăzi ce fac? Deci astăzi fac așa. Și până și somnul să ți-l rânduiești. Astăzi mai dorm două ore de după masă, nu știu, de la două ore, nu că dorm până îmi vine așa cât îmi vine și după aceea voi dacă îmi vine și nu. Chestia asta cum vine și nu știu ce. Dar te gândești foarte serios. Cam cât mi-ar trebui? Două ore. O oră nu mă satur, trei ore e cam mult, două ore. Două ore și spui ceasul. La două ore să te scoale. Și după aceea, ce voi face? Voi mânca o jumătate de oră. Și de obicei când îți spui programul ăsta, nu-i bine să spui un program așa foarte strict și auster și după aia toată ziua te chinuiești și n-ai chef și aule, iar de jumătate din aia. Nu. N-ai nici unul foarte lax și acum dacă vreau merg, dacă vreau nu merg. Nu. Și să-ți faci unul așa cu dreaptă măsură. Nici prea lax, nici prea aspru. Așa. Dar acela să-l ții. Să-l ții. De exemplu, tu stai la masă de obicei 15 minute. Când ești foarte, foarte lejer, stai o jumătate de oră, să zicem. Când ești grăbit 10 minute. Păi zici, o să 20 de minute să stau la masă. Nu pui nici 30 de minute, nici 10 minute. 20 de minute. Și ești blând cu tine, înțelegător cu tine, dar nici prea lax. Și așa și să te ții de rânduiala aia și să faci. Și așa ești din acedia, altfel nu se poate. Iar dacă nu o ții, să-ți dai o rânduială mai aspră și zici, dacă nu voi ține exact, lax, mai lax, așa cum hotărăsc eu, atunci 100 de metanii seara, 200 de metanii, 300, să vezi după aceea că ții. De nu, altfel nu se poate. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem Tatăl nostru pentru cei trei.
Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Amin. a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și pururea și vecii vecilor. Amin.
Cu bine să te cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pentru noi păcători și bine.
Dumnezeu să o binecuvinteze pe toți. Acum până la 9:50... spovedesc câte 2 minute jumate și după aceea de la 9:50 cei care vor să mai rămână până pe la 10:05 câte un minut pentru rugăciune. Cât în cap până la 9:50.